Այս եթերաժամին առաջարկում ենք լսել. Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ են ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսության, հավաստիացնում է ազգային ժողովի նախագահը։ Պեպսիկոլան մտավ Հայաստան, Երևանում բացվել է Պեպսիկոլայի արտադրության գործարան։ Ռոբերտ Քոչարյանն ընդդեմ հրապարակ օրաթերթի դատական վեճին անդրադառնում է օմբուդսմենի նախաձեռնությամբ ստեղծված տեղեկատվական վեճերի խորհուրդը։ Այսօր մեկնարկել են բուհական ընդունելության քննությունները, այս տարվա դիմորդների թիվը անցյալ տարվա համեմատ 15 անգամ պակաս է։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների՝ միջազգային անցուդարձ, մամուլ, բայց մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այժմի հիմնական լուրերը։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր Երևանում անդրադառնալով երեկընդդիմության հանրահավաքում հնչեցված երկխոսության առաջարկին նշել է, շատ ողջունելի է, որ արմատական ընդդիմությունը նման առաջարկ է ներկայացնում իշխանություններին։ Իմ կարծիքով հանրապետության նախագահը կգնա այդ քայլին և կկազմակերպի այդ երկխոսությունը, որը իհարկե համոզվածան բխելու է Հայաստանի Հանրապետության և ժողովրդի շահերից։ Լրագրողների հարցին, թե երբ իշխանությունը կձևավորի ընդդիմության հետ բանակցող պատվիրակություն և արդյոք այդ պատվիրակությունը կազմի կոալիցիոն ուժերի ընդգրկմամբ, խորհրդարանի խոսնակը պատասխանել է մեջբերում։ Դա հանրապետության նախագահի որոշելի գործն է, այդ ֆորմատը դեռ չենք քննարկել, բայց առաջիկայում երևի հայտնի կլինի, նշել է Աբրահամյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում մարտի 1-ի գործի հետաքննության շրջանակում մոտ 2 տասնյակ ՎԿ է հարցաքննվել, այսօր հայտարարել է 2008-ին տեղի ունեցած իրադարձություններն ուսումնասիրող քննչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը։ Նրա խոսքով ընդհանուր առմամբ նախատեսված է մոտ 600 ՎԿ-ների հարցաքննություն իրականացնել, Հարությունյանի խոսքով օպերատիվ և քննչական միջոցառումների նպատակը այն մարդկանց շրջանակը պարզելն է, որոնք ներկա են գտնվել իրադարձությունների վայրում։ Երեք Թուրքիայի հյուսիսարևելքում գտնվող Խոպա քաղաքում բախումներ են տեղի ունեցել ընդդիմադիր ձախակողմյան խմբավորումների և քաղաք ժամանած վարչապետ Էրդողանի թիկնազորի միջև ընդդիմության կողմնակիցները քարկոցել են Էրդողանին տեղափոխող ավտոշարասյունը։ Բախումների ընթացքում Էրդողանի թիկնապահներից մեկը ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Նշեմ, որ Խոպան մահմեդականացված հայերով բնակեցված թուրքական ամենախոշոր կենտրոններից է, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Լեռնային Ղարաբաղը ներկայացնող բարձրաստիճան պատվիրակությունը մեկնել է Աբխազիա մասնակցելու Սերգեյ Բագապշի հուարկավորության, այն կայանալու է վաղը Օչամչիրայի շրջանի Ջեգերդա գյուղում։ Աբխազիա մեկնած Ղարաբաղյան պատվիրակության կազմում են խորհրդարանի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանն ու արտգործնախարար Գեորգի Պետրոսյանն։ Այս մասին Նովոստի Արմենիա գործակալությանը հաղորդել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի գլխավոր տեղեկատվական վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Բոսնիացի սերբերի նախկին ռազմական հրամանատար Ռատկո Մլադիչը 3-3-ով Բելգրադից տեղափոխվել է Հաագ, անցած գիշերն հանցեկացրել նախկին Հարավսլավիայում կատարված ռազմական հանցագործությունները քննող միջազգային դատարանի մեկուսարանում։ Առաջիկա օրերին 69-ամյա Մլադիչին պաշտոնական մեղադրանք կներկայացվի։ Բոսնիացի սերբերի նախկին ռազմական հրամանատարը մեղադրվում է հանցագործությունների և բոսնիացի մահմեդականների ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ։ Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայի FIFA-ի ղեկավարի ընտրությունները կայանան առաջիկա ժամերին։ Անգլիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավար Արքայազան Ուիլյամը 3 կոչ էր արել հետաձգել ընտրությունները, հաշվի առնելով քվեարկությունից մի քանի օր առաջ ծագած կոռուպցիոն սկանդալը։ Հնչեցվող մեղադրանքների ֆոնին արդար ընտրությունների անցկացումն անհնարին է, հայտարարել էր Ուիլյամը։ Չնայած այս հայտարարություններին, սակայն FIFA-ի համաժողովը որոշել է ընտրությունները անցկացնել այսօր մինչև օրվա ավարտը։ Բելարուսի իշխանությունները դիմել են արժույթի միջազգային հիմնադրամին արտակարգ ֆինանսական օգնություն տրամադրելու խնդրանքով, առայժմ չի հստակեցվում, թե կոնկրետ որքան գումար է խնդրել պաշտոնական Մինսկը։ Անկախ աղբյուրները, սակայն, նշում են 8 միլիարդ դոլար թիվը։ Բելարուսում տնտեսական իրավիճակը կտրուկ կերպով վատթարացավ այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը հրաժարվեց երկրին 1 միլիարդ դոլարի կայունացման վարկ տրամադրել, միաժամանակ բարձրացնելով Բելարուս մատակարարվող էներգակիրների գինը։ Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի դատավարությունը կմեկնարկի օգոստոսի 3-ին, այս մասին տեղեկացնում են Եգիպտոսի դատախազության պաշտոնյաները, նշելով նաև, որ Մուբարակի հետ միասին դատարանի առջև են կանգնելու նրա երկու որդիները։ 83-ամյա Մուբարակին կոռուպցիայի և խաղաղցուցարարների նկատմամբ անցած փետրվարին բռնություն կիրառելու հրաման արձակելու մեղադրանքի առաջադրվել, այս պահին Մուբարակը գտնվում է Եգիպտոսի հանգստավայրերից մեկում գտնվող հիվանդանոցում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի իշխանությունները դրական են արձագանքում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին առաջարկներին։ Ընդդիմադիր կոնգրեսի երեկվա հանրահավաքի շեմին Մարտիմեկյան իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիրների ազատ արձակմամբ երկխոսության կիսաբաց դուռը կարծես թե բացվեց, և երեկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ազատության հրապարակի հարթակից պատրաստակամություն հայտնեց իշխանությունների հետ գնալ ֆորմալ պատվիրակությունների մակարդակով երկխոսության։ Նա հայտարարեց, որ առաջիկա օրերին կոնգրեսը կորոշի իր պատվիրակության կազմն ու իշխանություններին կներկայացնի երկխոսության իր օրակարգը։
Կոնգրեսի օրակարգը հայտնի է արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների անցկացում։ Բայց դա չի նշանակում, թե մենք չպետք է հաշվի առնենք, չեմ ասում ընդունենք, հաշվի առնենք նաև իշխանության ներկայացրած օրակարգ ու հակառաջարկները։
Այլապես կխախտվի կողմերի իրավահավասարությունը, բացատրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ընդդիմադիր կոնգրեսի առաջնորդը նաև ընդգծեց, որ երկխոսության համար չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ այն հանգամանքը, որ ընդդիմությունը պահանջում է արտահերտ ընտրություններ, իսկ իշխանությունը հակադարձում է, թե արտահերտ ընտրություններ չեն լինելու։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն ու իշխող հանրապետական կուսակցությունն առաջիններից արձագանքեցին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկներին։ Իշխանական ճամբարի, ինչպես նաև ընդդիմադիր դաշնակցության արձագանքները ներկայացնում է Ռուսան Աննա Ստեփանյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանի համոզմամբ Հայաստանի նախագահը կգնա Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսության։ Այս մասին Աբրամյանը նշեց այսօր լրագրողների հետ զրույցում, արձագանքելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեկվա ելույթին։ Հիշեցնենք, Տեր-Պետրոսյանը ասել էր, որ իրենք պատրաստ են իշխանության հետ ֆորմալ, այսինքն պատվիրակությունների մակարդակով երկխոսության։
Մի կարծիքով հանրապետության նախագահ կգնա այդ քայլին և կկազմակերպեն այդ երկխոսությունը, որը իհարկե համոզված են, որ բխելու են Հայաստանի հանրապետության մեր ժողովրդի շահերից։
Թե երբ կսկսվի երկխոսությունը, Հովիկ Աբրահամյանը դժվարացավ հստակ ասել։ Պարզ չէ նաև, թե իշխանություններն ինչ ֆորմատով են մասնակցելու երկխոսությանը։ Դա հանրապետության նախագահի որոշելի գործն է։ Այդ ֆորմատը դեռ չենք քննարկել, բայց առաջիկայում երևի հայտնի կլինի, ասաց ազգային ժողովի նախագահը։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմության առաջ քաշած պահանջներին, ապա Հովիկ Աբրահամյանը նշեց, թե պատրաստ են քննարկել ողջամիտ առաջարկները։ Մինչդեռ իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանալի ծրույցում բացառեց, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը կհամաձայնվի, որ երկրում տեղի ունենան արտահերթ նախագահական ընտրություններ։
Բացառում է, որ Սերժ Սարգսյանը համաձայնվի, որ նախագահական ընտրությունը չլինի 2013-ին, ինչպես կոալիցիանը որոշել իր հայտարարությամբ, այլ լինի, ասենք թե մի քանի ամիս հետո։ Այդպիսի բան ես բացառում եմ։
Ինչ վերաբերում է ընդդիմության առաջարկած պատվիրակություն կազմելուն, ապա Ռազմիկ Զորաբյանի փոխանցմամբ օրակարգում նման հարց չկա և չի քննարկվել, սակայն հանրապետականի փոխնախագահը ընդգծեց, որ եթե երկխոսություն լինի, ապա դա պետք է լինի կոալիցիայի հետ, որովհետև կոալիցիան միասնական ծրագրով է առաջնորդվում։ Իդեպ, հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը կոռեկտության կոչ արեց Հայազգային կոնգրեսին, նշելով, որ առաջին նախագահը սկսել է վիրավորական արտահայտություններ անել։ Մասնավորապես Ռազմիկ Զորաբյանը հարց տվեց, թե ինչու իշխանությունը պետք է բանակցի ընդդիմության հետ, երբ վերջինս այդ նույն իշխանություններին անվանում է մոնղոլ թաթարներ։
Խորդ կտայի քիչ կոռեկտ խոսել, որտեղ չի նշանակում, եթե մենք ասում ենք կա երկխոսության պրոցես, դա նշանակում է, որ իշխանությունները թուլացել են, զիջում են ամեն ինչում, այսինքն հիմա մենք ճամպրուկները քաղաքենք կգնանք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նախագահ, չգիտեմ, այնտեղ Բագրատյանին կբերեն իր արդայտած տերմինով այդ արտավարերին իր էկոգործկողերին արածացնի, այսինքն պետք չի վիրավորական արտահայտել, դրանք բոլորն էլ կարող են անել, եթե չկա կոռեկտություն, այդ դիալոգ կոչվածը չի կայանա երբեք։
Հանրապետականի փոխնախագահին նաև հարցրեցինք, թե արդյոք համաձայն են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն դիտարկման հետ, թե որոշ ուժեր այդ թվում դաշնակցությունը խիստ անհանգստացած են երկխոսության հեռանկարից։ Ռազմիկ Զորաբյանն ասաց, թե ինքը մինչև Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունն է այդ մասին խոսել։
Ես չեմ ուզում անուններ տալ, Ռոբերտ Քոչարյան դաշնակցություն եւ այլն, բայց կան ուժեր, որ չեն ուզում այդ երկխոսությունը կայանա, այսինքն կարող են խանգարել։ Միան զրճի տալիս, որտեղ իրենք կուզենային, որպես չգիտեմ, երրորդ ուժ գային իշխանության եւ այլն։
Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում Տեր Պետրոսյանի հայտարարությանը արձագանքեց նաև Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը, հակադարձելով առաջին նախագահին. Մարգարյանն ասաց, թե երկխոսության փաստով իրենք անհանգստացած չեն, հակառակը անցած 3 տարիների ընթացքում ի տարբերություն Տեր Պետրոսյանի Դաշնակցությունն է մշտապես ասել, որ քաղաքական անկայունությունը եւ ցնցումները վտանգավոր են, եւ Ղարաբաղի հարցն ու արտաքին ճնշումները հաշվի առնելով չպետք է անել այնպիսի քայլեր, որոնցից կօգտվի թշնամին. Ըստ Հրանտ Մարգարյանի, հիմա նույնը կրկնում է Տեր Պետրոսյանը, բայց նա այնքան անկեղծություն չունի, որ ասի, թե որտեղ գրում է Դաշնակցության գործելավոճը։ Ինչ վերաբերում է մտահոգություններին, ապա
Աշուշ մտահոգությունները մեզ համար կան։ Ոչ մի ժամանակ իրանք չպետք է ունենան այն հավակնությունը, որ ժողովրդի անունով են երկխոսում իշխանության հետ։ Իրենք իբրև հակ են երկխոսում իշխանության հետ, եւ ժողովրդի անունով չեն կարծել որոշել։ Նման լիազորագիր է ժողովուրդը ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին է տվել, ոչ է Սերժ Սարգսյանին։ Կա հակառակը հավանաբար միտում, որ մեկը գրավի իշխանության դաշտը, մեկը անդիմության դաշտը եւ ամբողջ քաղաքական դաշտը ղեկավարելի դաշտեն միասին, որ խաղից դուրս թողնել բոլոր մյուս ուժերին։
Իդեպ Հրանտ Մարգարյանը անդրադարձավ նաև Տեր Պետրոսյանի այն հայտարարությանը, թե Դաշնակցությունը մտահոգված չի եղել Ղարաբաղի խնդրով եւ Ղարաբաղյան պատերազմի ամենաթեժ տարիներին գրեթե ամենօրյա հանրահավաքների միջոցով ամեն ինչ արել է Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը ապակայունացնելու եւ բանակի ոգին կոտրելու համար։
Այդտեղ եւս ինքը փորձում է խափի ժողովրդին, որտեղ այդ օրերին մեր միտինգները հիմնականում ունեին մեկ նպատակ, որտեղ փորձում ենք իշխանության ստիպել, որ Ղարաբաղյան պայքարին տեր կանգնի եւ մասնակից դառնա։ Երբ իրենք խոսում էին, որ Ղարաբաղի հարցը Ղարաբաղցիների հարցն է, ասել այդ տեսակ բաներ, ես կարծում եմ, ոչ մի բան այդ մարդու մոտ չի փոխվել։ Ինքը իրենից դուրս տեսնում միայն թշնամի։ Դա նույն տեսակն է, երբ նախագահ էր եւ երբ նախագահ չի։
Ինչ վերաբերում է արտահերտ ընտրություններին, ապա Հրանտ Մարգարյանի փոխանցմամբ միամտություն է կարծել, թե կարելի է իշխանության հետ երկխոսել նրա հրաժարականի մասին։ Մարգարյանը չի կարծում, որ Տեր Պետրոսյանը այդքան միամիտ է։ Նրա համոզմամբ այստեղ այլ խաղ է տեղի ունենում։ Մասնավորապես արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները նաև իշխանությունների օգտին են, քանի որ դրանք հետաձգում են նախագահական ընտրությունները։ Եթե այս երկխոսության արդյունքում իսկապես լինեն արտահերտ ընտրությունները, ապա Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչի համոզմամբ դա կարելի է համարել դրություն ժողովրդի դեմ։ Իդեպ Հրանտ Մարգարյանն ասում է, թե իրենք կուրախանային, եթե Սերժ Սարգսյանն ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միանային, որովհետև այդ ժամանակ ամեն ինչ ավելի հստակ կլիներ։
Ես կոչ կանեի միանան, որպեսզի ժողովուրդ իմանա, որ իր պայքարը ում դեմ է։ Մեր պայքարը թե Սերժ Սարգսյանի դեմը, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Քաղաքական գործիչների բարձրաձայնած փաստարկներին ու հակափաստարկներին զուգահեռ քաղաքական մեկնաբանները փորձում են փորձագիտական տեսանկյունից մեկնաբանել երկրի այսօրվա քաղաքական մթնոլորտը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի եւ իշխանությունների երկխոսության ֆոնին հնարավոր զարգացումները ի վերջո արտահերտ ընտրություններ կգումարվեն թե ոչ, որ դեպքերում է դա հնարավոր եւ արդյոք արտահերտ նախագահական ու խորհրդանական ընտրությունների համար այսօր կան բավարար պայմաններ ու ռեսուրսներ։ Աստղիկ Բերևյանն է զրուցել մեկնաբանների հետ։
Ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխանության հետ երկխոսության օրակարգի միակ հարցը արտահերտ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններն են լինելու։ Իշխող կոալիցիայից հնչում է պատասխան. Իշխանության օրակարգում նման հարց չկա։ Արտահերտ ընտրությունների հնարավորությունը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում քաղաքագետները չբացառեցին, սակայն նրանցից յուրաքանչյուրը դրանց անցկացման համար տարբեր գործոններ շեշտադրեց։ Հրանտ Տեր-Աբրահամյանը ասաց, խնդիրը պետք է դիտարկել իշխանությունների վերջին շրջանում վարած քաղաքականության համատեքստում։
Իշխանությունը եւ մարտի 1-ի էջ ներփակված համարում եւ քաղմատարկյալների թեմայով, որը վ հայտարարություններ չեր անում եւ Ազատության հրապարակը փակել պահում 3 տարի, եւ եթե գնաց այդ քայլերի, ես կարծում եմ այստեղ ոչ թե իրանց կարծիքը փոխվեց, այլ օբյեկտիվ հանգամանքները փոխվեցին։ Այս պարագայում էլ ես կարծում եմ կախված է ոչ թե կարծիքից, այլ օբյեկտիվ հանգամանքներից։ Եթե օբյեկտիվ հանգամանքները շարունակեն այս միտումները, որոնք այսօր կան շարունակվում, ապա իհարկե հնարավոր է նաեւ արտահերտ ընտրություններ։
Արտահերտ ընտրությունների անցկացումը Հրանտ Տեր-Աբրահամյանը հնարավոր է համարում անկախ բանակցող կողմերի ցանկությունից։ Արտաքին ճնշման փաստը չանտեսելով մեզ հետ զրույցում նա ներքին ճնշումները շեշտադրեց ժողովրդի գործոնը։
Տեսեք, եղել է 2004-ին ապրիլի 12-ը, չէ՞, բայց դրա մասին ոչ ոք չի հիշում, այդ ցվում արտաքին ճնշողները։ Ինչի՞ չեն հիշում, որովհետև ներքին ընդվզում չեղավ։ Բայց մարտի 1-ի թեման չփակվեց, որովհետև անընդհատ շարունակ այս պայքարը եղավ այս 3 տարիների ընթացքում։ Եթե մարտի 1-ից հետո էլ պայքար չլիներ, մարտ մարտի 1-ն էլ այսօր ոչոք չհիշի, այդ թվում ենթադրյալ արտաքին խաղացողները։
Վելուծաբան Անուշ Սեթրակյանը կարծում է, որ արտահերթի հարցը ոչ այնքան ներքին քաղաքական օրակարգի խնդիր է, որքան արտաքին։ Ընդդիմությանը ձեռնտու է արտահերթ ընտրությունների հարց առաջ քաշել, ասում է Վելուծաբանը։ Դրանով նախ վերանում են խոսակցությունները, թե ընդդիմությունը իշխանության հետ գործարքի գնաց, իշխանությունը եւս ձեռնտու է միշտ օրակարգում պահել նման հարց։ Արտահերթ ընտրությունը իշխանության համար կարող է լինել լավ միջոց Ղարաբաղում հնարավոր պատերազմական գործողությունները կանխելու համար, նկատում է Սեթրակյանը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում է, որ մենք գնում ենք արտահերտությունների, բայց միևնույն ժամանակ հայտարարության մեջ նա հնչել է հետևյալ հաստատումը, հետևյալ դրույթը, որ մեր քաղաքացիական և քաղաքական ուժերը դեռևս չեն հասել այնպիսի կոնդիցիայի, հենց այդպես է, որ իրականացրի երկրում ընդհանուր իշխանապահություն։ Ինձ թվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իբրև հմուտ և բոլոր երկելական խատեսող քաղաքական գործիչ, փորձում է միաժամանակ խոսքում անել երկու հակառակ շեշտադրումներ, որ հետո որ սցենարով էլ զարգանան գործողությունները, ապա նա կարողանա արագ արձագանքել, նույնը եւ անում են իշխանությունները, որովհետեւ Ղարաբաղյան շուտափույթ ելքերի դեպքում, այսինքն շուտափույթ ինչ որ արագ գլխապտույտ զարգացումների դեպքում, դա միակ խաղակարդն է, որ իշխանությունը կարող է օգտագործել։ Դրա համար այդ խաղակարդը պարբերաբար պետք է անընդհատ մնա օրակարգում, նա անընդհատ պետք է հնչեցվի։
Քաղաքագետ Մամբել Սարգսյանի գնահատմամբ ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ հնարավոր է հասնել ամեն ինչի անգամ արտահերտ ընտրությունների։
Առաջինը պետք է մտածել, դա ինչ կանով է ռացիոնալ և ճիշտ պահանջ, երկրորդը պահանջը պետք է ներկայացվի որպես ուլտիմատում, և ժողովրդի ճնշման միջոցով ստիպել, որ իշխանությունները գան բանակցելու այս հարցի շուրջ։ Իսկապես կախված է դրա հետ, ինչ կանով ես կարող իշխանություններին պարտադրել։ Առաջ պարտադրանքի բնական իշխանությունները որևէ բան չեն կարող։ Ուղղակի ընդդիմադիր գործիչները կապում են հույսեր և արտաքին ճնշումների հետ, որոնք ըստ երևույթին կա։ Եթե շատ ավելի փափկացնեմ, իրենք կգան շատ ուրիշ զրույցների, գործարքների, առաջարկերով և այլևայ, և այստեղ արդեն ամեն ինչ կախված է, ինչ կանով է հետամոտ լինելու ընդդիմադիր գործիչները, ինչ կանով են հստակ դնելու հասարակական շահերը և գնան դրան։
Քաղաքագետը նաև կարևորում է, նայած ինչ իրավիճակում կանցկացվեն այդ ընտրությունները, կողմերից որի օգտին կլինի իրավիճակը։
Վերցնենք Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հայտնի քայլը, երբ որ նա բարդ վիճակից դուրս եկավ դրանով, որ նոր ընտրություններ իր ուզած պահին հայտարարեց և հաղթեց, նորից նստեց տեղը։ Հայաստանում էլ կարող է ինչ-որ մի պահ ասեն, ինչու չանենք, ինչ լավ է, եկեք արտահերտ անենք, շուտ անցնենք, նորից վերցնենք մեր ձեռքը։ Այս ով է ստեղծում այն վիճակը, որտեղ ընդամենը ընտրությունները լեգալիզացնում են այդ վիճակը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և հրապարակ օրաթերթի դատական վեճերը շարունակվում են, մարդու իրավունքների պաշտպանի նախաձեռնությամբ մայիսի 1-ին հիմնադրված տեղեկատվական վեճերի խորհուրդը հրապարակել է իր եզրակացությունը Ռոբերտ Քոչարյանի հայցադիմումի և վիճարկվող հոդվածների վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, հանրապետության երկրորդ նախագահը իր պատվին ու արժանապատվությանը հասցված վիրավորանք է համարում օրաթերթի փետրվարի 12-ի համարում Քոչարյանին ոչնչացնում են Զարուկյանին բացատրում վերնագրված հոդվածում տեղ գտած մի շարք ձևակերպ երկումներ։ Այս որ կողմը դատական կարգով թերթից պահանջում է հերքում և 6 միլիոն դրամի փոխհատուցում, որից 3 միլիոնը զրպարտության ու վիրավորանքի համար, մյուս 3 միլիոնն էլ փաստաբանական ծառայությունների համար։ Տեղեկատվական վեճերի խորհուրդը եզրակացրել է, որ այս գումարը գերազանցում է լրատվամիջոցի եկամուտները, փաստաբանական ծառայությունների համար պահանջվող գումարի չափն էլ հակասում է խելամտության պահանջներին։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Տեղեկատվական վեճերի խորհուրդը հայտարարել է, որ հրապարակ օրաթերթում հրապարակված և դատարանում վիճարկվող հոդվածներն առնչվում են հանրային շահին, իսկ դրանցում առկա հայտարարությունները գնահատողական դատողություններ են և ոչ փաստական տվյալներ։ Խորհուրդն ակնկալում է, որ դատարանը կկիրառի ավելի բարձր չափանիշներ արտահայտվելու ազատության միջամտության անհրաժեշտությունը գնահատելիս։ Միաժամանակ խորհուրդը նշում է, որ հրապարակված որոշ գնահատողական դատողություններ չեն բխում պատասխանատու և բարեխիղճ լրագրության ճանչապանիշներից։ Լրատվամիջոցը կարող էր նույն միտքն արտահայտել այլ նվազարատավորող բնույթի արտահայտություններ գործածելով։ Հետևաբար նման պարագայում արտահայտվելու ազատության միջամտության անհրաժեշտությունը կախված կլինի դատաքննության ընթացքում պատասխանող լրատվամիջոցի ներկայացվելիք հիմնավորումներից, նշում է տեղեկատվական վեճերի խորհուրդը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը դիմելով դատարան պնդում է, թե նրա պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորվել է։ Քոչարյանների ընտանիքը հրապարակ թերթից պահանջում է հերքում և 6 միլիոն դրամի փոխհատուցում։ Տեղեկատվական վեճերի խորհրդի անդամ Բորիս Նավասարդյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իր կարծիքով դատական հայցի առիթ հանդիսացած հրապարակի հոդվածներում կան վիճահարույց ձևակերպումներ։
Իմ կարծիքով և տեղեկատվական վեճերի խորհրդի կարծիքով կա կոնկրետ դրվակ այդ լրատվամիջոցում, որտեղ հնարավոր է, որ դատարան այդպիսի որոշում կայացնի, բայց այդ որոշումների կայացումը, ինչպես մենք նշում ենք, պիտի կապված լինի նրա հետ, թե ինչպիսի հիմնավորումներ կբերեն կողմերը, այսինքն երբեք մինչև դատարանում քննություն չի իրականացվում, հնարավոր չի կանխատեսել ինչպիսին կլինի այդ որոշումը, հա։
Խոսքը հրապարակում տպագրված և Քոչարյանին վերաբերող հետևյալ ձևակերպման մասին է, մեջբերում եմ։ Իհարկե, այնպիսի դավաճանության պետական ու տնտեսական հանցագործությունների ու ամենակարևորը արյան մեջ թաղված կենսագրություն, ինչպիսին իրենն է, այս երկրագնդի վրա հատուկ ենթ արարածներ են ունեցել։ Նման գարշելի կենսագրությունները սովորաբար միայնակ էլ կերտում են, մեջբերման ավարտը։ Խորհուրդը մեջբերում է Եվրոպական դատարանի քննած գործերից մեկում առկա հետևյալ ձևակերպումը։ Մեջբերում եմ։ Վիրավորական բնույթի պնդումները նա ներկայացրել է որպես իր սեփական պնդումներ և հետևաբար ընկերությունը, որը հրապարակել է դրանք, պատասխանատվություն է կրում դրանց ճշմարտացիության համար, մեջբերման ավարտը։ Տեղեկատվական վեճերի խորհուրդը գործում է մայիսից, ստեղծվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջարկով։ Հրապարակի խմբագիր Արմինե Օանյանն Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում դժգոհեց խորհրդի եզրակացությունից։
Մամուլի հետ կապված ցանկացած նոր մարմնի ձևավորում դա նշանակում է միայն խոսքի ազատության սահմանափակում։ Երբեք որևէ նման մարմին չի կարող նպաստել խոսքի ազատության ավելի ընդարձակմանը։ Այս եզրակացության մեջ նշված է, որ այս խորհուրդը սեփական նախաձեռնությամբ է ուսումնասիրել գործը, ես ճիշտ ասած ինձ անհասկանալի է, թե ինչպես են ձեռք բերել հայցադիմումը և մասնավորապես չեն էլ ծանոթացել մեր դիրքորոշմանը և…
Արմինե Օհանյանն ասաց, ոչ այս, ոչ էլ որևէ այլ եզրակացություն չի կարող ազդեցություն ունենալ։
Որևէ եզրակացություն, որևէ դերակատարում չի կարող ունենալ։ Դատարանը, դատավորը ինքը պետք է եզրակացության հանգի և վճիռ կայացնի։ Հիմա ինչ նպատակի է ծառայելու այս փաստաթուղթը։ Արդյոք դատավորը կարդալու է սա։ Իմ մեջ մի տեսակ կարծիք ձևավորվեց, որ սա ընդամենը հերթական ինչ-որ գրանտային ծրագիրն է փորձում ստանալ ինչ-որ մի խումբ մարդիկ։
Բորիս Նավասարդյանը պնդեց, մամուլին առնչվող վեճերը պետք է կարգավորվեն առանց դատական քաշքշուկների։
Մենք շարունակում ենք պնդել, որ Հայաստանում այդ կարգի հարցերը պիտի ինքնակարգավորման մեխանիզմերի շնորհիվ լուծվեն, ոչ թե դատարանում, այլ լրատվամիջոցները այդքան պատասխանատու պիտի լինեն, ոչ միայն լրատվամիջոցների շահերից միայն ելնել, այլ քաղաքացիների։
Երբ որ դուք ասում եք պատասխանատվություն լրատվամիջոցին, մենք տարի շարունակ պատասխանատու լրատվամիջոց ձևակերպումը միշտ
բացասական
մնացնում ենք այսօրվա հեռուստաընկերությունների գործելավոճի հետ։ Հնարավոր է, որ մամուլը այս դատական գործընթացից հետո դառնա ավելի ոչ ազատ, կաշկանդված։
Այդ վտանգը կա։ Պատասխանատու լրագրություն մեզ մոտ հասկացվում է այնպես, որ ինքը պատասխանատու է, չգիտեմ, քաղաքական բիզնես վերնախավի առջև, բայց երբ մենք ասում ենք պատասխանատու, մենք առաջին հերթին նկատի ունենք շարքային քաղաքացիների։
Այս դեպքում քաղաքացին Ռոբերտ Քոչարյանն է, ձեզ համար դժվար չէ իր անձի հետ կապված, քան որ նախկին նախագահն է եղել, ամեն դեպքում ինչ-որ խնդիր ունեցել
է։ Ոչ, բացարձակապես, մենք ամեն դեպքում մեր խորհուրդը ինձ թվում է ամեն մի հարցին նայելու անկախ անձից։
Եվ լսենք նաև հրապարակի խմբագրին։
Հասարակ Հայաստանի քաղաքացին չեն կարող և Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահը չեն կարող ունենալ նույն իրավունքները։ Նրանք տարբեր իրավունքներ ունեն։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ լսենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը, առավել ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երևանյան մամուլն այսօր լայնորեն արձագանքել է Հայազգային կոնգրեսի երեկվա հանրահավաքին։ Ժամանակը գրում է. Կոնգրեսը գնում է արտահերտ ընտրության եւ նույնիսկ պատվիրակություն է ձևավորում եւ իշխանության առաջարկում է համանման պատվիրակություն կազմել եւ նստել բանակցության։ Պետք է ասել, որ կոնգրեսը հերթական անգամ մեկ քայլ առաջ անցավ իշխանությունից, քանի որ այդպիսի առաջարկ դերևս պետք է աներ իշխանությունը համաներման ակտից հետո։ Սակայն իշխանությունը կարծես թե դեռ գտնվում է որոշակիորեն տղայական ընկալումների ազդեցության տակ, եւ նրա համար ընդդիմությանը ձեռք մեկնելը ինքնասիրության կամ այսպես ասած թասիբի հարց է։ Իշխանության թասիբը բավականացնում է ընդամենն ընդդիմության մեկնած ձեռքը բռնելուն։ Սակայն տվյալ պարագայում, եթե փորձենք խորությամբ նայել իրավիճակին, կարևորն իհարկե իշխանության առաջինը կամ երկրորդը լինելը չէ, այլ լինել ընդհանրապես։ Այսինքն, կարևորը, որ իշխանությունը այս անգամ էլ ադեկվատ գտնվի եւ ընդունի կոնգրեսի քաղաքական առաջարկը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունն ամփոփում է։ Պայքարի այս փուլին նայենք շախմատային խաղի տեսանկյունից։ Կոնգրեսն ակնհայտորեն դիրքային բացահայտ առավելություն ստացավ, եւ ահա թե ինչու։ Հետագա իրադարձությունները կարող են զարգանալ ընդամենը երկու սցենարով. կամ արտահերտ ընտրությունների շուրջ բանակցությունները հաջող են ընթանում եւ դա մոտեցնում է իշխանապողությունը, կամ բանակցությունները ձախողվում են եւ այդ դեպքում կոնգրեսի ցանկացած հաջորդ հանրահավաք նախորդից ավելի հզոր է լինում, որովհետեւ խոսքը արդեն գնում է վճռական քայլերի մասին, իսկ փորձը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում վճռականորեն տրամադրված քաղաքացիների պակաս չկա։ Պարզ ասած, շախմատային տախտակի վրա ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ ցանկացած զարգացում ամրապնդելու է կոնգրեսի դիրքերը։ Երկիր օրաթերթի անդրադարձից մի հատված։ Միտինգը սկսվելուն պես հրապարակ մուտ գործած Տեր Պետրոսյանը չէր կարող չնկատել ՀԱԿ-ի համակիրների ակնհայտորեն նվազած շարքերը։ Սակայն, ինչպես միշտ, այս անգամ եւս նախորոք գրված ելույթում արտահայտած իր մտքերը նրա համար ավելի էական ու կարևոր էին, քան իրականությունը։ Իսկ ցանկալին միշտ էլ հնարավոր է որպես իրականություն ներկայացնել։ Դե իսկ բոլոր վերլուծությունները ոչ թե իրականության, այլ ցանկալի երևակայության վրա կառուցելը տեխնիկայի հարց է, իսկ այդ շնորհքը Տեր Պետրոսյանն ունի։ Հայոց աշխարհը գրում է. Նեոբոլշևիկների ճարտասանությունը վերջին օրերին գնալով ավելի ագրեսիվ է դառնում։ Ելույթները հրազդանում ու երեկվա միտինգում վկայում են, որ հարբելով հաղթանակներից սրանք անցնում են անթաքույց շանտաժի լեզվին, կամ արտահերտ ընտրություններ, կամ մենք սկսում ենք գունավոր հեղափոխությունը։ Հրապարակը գնում է ավելի ընդգրկուն ընդհանրացման, թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ցուցարարը հոգու խորքում անշուշտ գիտի, որ ոչ մի երաշխիք չկա, թե հեղափոխության ճանապարհով իշխանության եկածներն ավելի լավը կլինեն եւ էականորեն կտարբերվեն այսօրվա դեմքերից, բայց նա ուզում է պատժել սրանց՝ իր ձայնը գողանալու, իր կամքը հաշվի չառնելու, իր անձնը սեմացնելու, իրեն վատ ու նվաստացուցիչ կյանքի դատապարտելու համար։ Պատժել, վրընդել ու բավարարված տուն գնալ, ով կարող է մեղադրել խռովարարին ու հեղափոխականին, նա միշտ արդար է ու իրավացի։ Եվ եթե անգամ նրա խռովությունից օգտվելու են անարժանները, այս խռովությունը միանգամայն արդարացված է ու օրինական։ Նրանք, ովքեր ժողովրդի կամքին դեմ են գնում, պետք է պատժվեն այդ նույն ժողովրդի կամ աստծո կողմից, որ գրեթե նույնն է։ Իսկ ինչպես անել, որ իշխանությունը ժողովրդի դեմ չգնա, նրա կամքը կատարի ու ենթարկվի նրա հավաքական ուժին։ Մի եղանակ կա, օրինական ճանապարհով ընտրվելը։
Տիգրան Ավետիսյանն էր ներկայացնում։ Հեղինակավոր New York Times պարբերականն այսօր անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ներկա փուլին, փորձելով կանխատեսել առաջիկա հնարավոր զարգացումները։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթավերջին Դովիլում Մեծուտնյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում Ռուսաստանի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի նախագահները համատեղ հայտարարություն էին ընդունել, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին կոչանելով քաղաքական կամք ցուցաբերել եւ հունիսին կայանալիք գագաթնաժողովի ընթացքում ավարտին հասցնել կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ աշխատանքը։ Հունիսին, ինչպես հայտնի է, Ռուսաստանի Կազան քաղաքում տեղի ունենալու Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը, թե որքանով է միջազգային մամուլը իրատեսական համարում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում առաջընթացի հեռանկարը, Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում լսենք։
Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սառեցված հակամարտությունը սկսում է թերժանալ։ Այս վերնագրով հոդվածը New York Times-ը սկսում է նկարագրելով Ադրբեջանում դիպուկահարների դպրոցի պարապմունքները, որին մասնակցում են հիջաբով կանայք, աղվամազով պատանի, պահեստի զինծառայող հաղորդակցության ոլորտի աշխատակից։ Թերթը նշում է, որ երբ ապրիլին դիպուկահարների դպրոցի համար ընդունելություն էր հայտարարվել, նախատեսվածից 3 անգամ շատ մարդ էր դիմել, քան կարող են վարժեցնել հրահանգիչները։ հոդվածագրի տպավորությամբ, սրա տրամաբանությունը Ադրբեջանում կարելի է նկատել առօրյա դժգոհություններում, երկրի ապագայի մասին խոսակցություններում. 1990-ականների սկզբից Ադրբեջանը փորձում է վերականգնել վերահսկողությունը մեծամասամբ հայերով բնակեցված իր սահմաններն ունեցող անկլավի Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ և ապահովել էթնիկ ադրբեջանցիների վերադարձը, որոնք իրենց տներից տեղահանվել են պատերազմի հետևանքով։ 1994-թվականից հրադադար է հաստատվել, պաշտոնյաները ներգրավված են մնում Հայաստանի հետ միջազգային միջնորդների օժանդակությամբ տարվող բանակցություններում, գործընթացը այս ամիս ուշադրության լիցքեր կստանա, երբ կողմերը կհանդիպեն Ռուսաստանում, Կազանում, բայց ճեղքման համար պատուհանը փոքր է, և մարդիկ այստեղ ասում են, նրանց համբերությունը սպառվել է, գրում է New York Times-ը։ Ես նախընտրում եմ պատերազմ գնալ, քան սպասել ևս 20 տարի, թղթակցին ասել է դիպուկահարների ուսումնավարժական պարապմունքների մասնակից 34-ամյա Շաֆակ Իսմայլովան, ով Զանգելանի շրջանից է, Լեռնային Ղարաբաղին հարակից 7 շրջաններից մեկը, որոնք գտնվում են հայերի վերահսկողության տակ։ Նրա ընկերուհին Շաֆակ Ամրահովան, ով նոր է ավարտել իրավաբանական դպրոցը և նույնպես մասնակցում է դիպուկահարների պարապմունքներին, ասել է, թե բոլորի համար պատերազմը վատ է, բայց երբեմն իրավիճակը պահանջում է այն։ Անդրադառնալով նախկին միության հակամարտություններին, հոդվածագիրը նշում է 2008 թվականի Վրաստանի պատերազմը ցույց տվեց, թե դրանք որքան արագ և ահավոր կարող են դուրս գալ սառեցված իրավիճակից։ New York Times-ի թղթակցի գնահատմամբ Ղարաբաղյան հակամարտությունում իրավիճակը դանդաղորեն, բայց հաստատուն գնում է վտանգավոր ուղղությամբ։ ԵՀԿ-ի միջնորդության բանակցությունները անցյալ տարի արդյունք չտվեցին, 5 տարի է կազմվել է հիմնարար սկզբունքների համաձայնագիրը, բայց կողմերից ոչ մեկ այն չի ստորագրել, երկու երկրները ներգրաված են ռազմական մրցավազքում, հարուստ Ադրբեջանը 2003 թվականից մինչև հիմա ռազմական ծախսերը ավելացրել է 20 անգամ, այս մասին նշել է միջազգային ճգնաժամային խումբը։ Պատերազմի սպառնալիքները այնքան են սերտաճել բանակցությունների հետ, որ դժվար է ասել որտեղ է սկսվում մեկը և որտեղ վերջանում մյուսը, ընդգծում է ամերիկյան պարբերականը։ Երաշխիք չկա, որ վաղը կամ վաղը չէ մյուս օրը պատերազմ չի սկսվի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ New York Times-ի հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյա Ալի Հասանովը, շարունակելով, թե մենք խաղաղ զարգացման կարիք ունենք, բայց ոչինչ չի կարող փոխարինել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը, եթե անհրաժեշտ լինի, մենք պատրաստ ենք մեր կյանքը տալ հանուն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, հայտարարել է նա։ Նա ասել է, թե Բաքուն դառնորեն հիասթափված է միջազգային միջնորդների ջանքերից։ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը չեն կատարում, ինչ խոստացել էին։ Ամերիկան մտածում է, որ Աֆղանստանը և Իրաքը Հյուսիսային Աֆրիկան և Եվրոպայում հակաօդային պաշտպանական համակարգեր տեղադրելը ավելի կարևոր են, քան Լեռնային Ղարաբաղի նման տարածաշրջանային հակամարտությունները, ամերիկյան պարբերականին դժգոհել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։
Շնորհակալություն Հրաչ, այժմ տեղափոխվենք Թուրքիա, որտեղ հունիսի 12-ին նախանշված խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը նշանավորվում է միջադեպերով։ Խոպա քաղաքում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի քարոզարշավը պատճառ է դարձել բախումների ու զոհերի, համշենցիները քարերով են դիմավորել նրան։ Տաթև Լազարյանի անդրադարձը լսենք։
Թուրքիայի տարբեր քաղաքներում, Անկարայում, Ստամբուլում այսօր բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել, որ ուղեկցվել են ոստիկանության հետ բախումներով։ Բողոքի ակցիաների ալիքի պատճառ է հանդիսացել Վրաստանի հետ սահմանի մոտ գտնվող և մեծաթիվ համշենցի բնակիչներ ունեցող Հոպա քաղաքում այսօր տեղի ունեցած միջադեպը։ Թուրքիայում հունիսի 12-ին սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նախընտրական արշավ է անցկացնում։ Այսօր նա նախընտրական հանրահավաք էր հրավիրել համշենցիներով բնակեցված թուրքական Հոպա քաղաքում, որը սակայն ուղեկցվել է բողոքի ակցիաներով և ոստիկանության հետ բախումներով, որոնց հետևանքով տեղի մի բնակիչ է մահացել, իսկ վարչապետի թիկնապահներից մեկը ծանր վիրավորվել է, 9 հոգի վիրավորվել է և ևս 6-ը թունավորվել ոստիկանության կիրառած գազային նռնակներից, Հյուրիեթ Դեյլի Նյուզին հայտնել են Հոպայի հիվանդանոցից։ Երբ Էրդողանի ավտոբուսը հեռացել է հանրահավաքի վայրից, փորձելով ուղևորվել ուղղաթիռի կայանատեղի, հանրահավաքի վայրից մարդկանց խմբերը սկսել են քարկոծել ավտոբուսը։ Էրդողանի թիկնապահները ավտոբուսի վրայից կրակահերթ են բացարել, փորձելով պոկվել ցուցարարների հետապնդումներից։ Հյուրիեթ Դեյլի Նյուզ կայքում տեղադրված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է ավտոբուսի տանիքին գտնվող թիկնապահներից մեկը հարի հարվածից կորցնում հավասարակշռությունն ու ընկնում ավտոբուսի հետևից ընթացող ավտոշարասան անիմների տակ։ ինքնապահը ծանր վիրավոր տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Էրդողանի դեմ բողոքի գործողությունները հոպայում սկսվել են դեռ առավոտյան։ Թուրքիայի վարչապետի ժամանումից առաջ մի խումբ ցուցարարներ հանրահավաքի անցկացման վայրում տեղադրել են Էրդողան հերացիր հոպայից մակագրությամբ պաստառ։ Միջամտել է ոստիկանությունը, ջրցան մեքենաներ եւ արցունքաբեր գազ է կիրառել, ինչպես փոխանցում են թուրքական լրատվամիջոցները, բախումների ընթացքում զոհվել է Մեթին Լոքումչուն, մի տարես թոշակառու ուսուցիչ, ով սրտի կաթված է ստացել ոստիկանության գործողությունների հետևանքով։ Լոքումչուի բարեկամները հայտնել են, որ ոստիկանները հարվածել են նրան, երբ նա արդեն իսկ արցունքաբեր գազի պատճառով գետնին ընկած է եղել։ Էրդողանը այս բախումները որակել է խուլիգանություն եւ վերագրել է ավազակների խմբերի, որ եկել են հոպա եւ հրահրել անկարգությունները։ Իսմետ Շահինը, ով խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն կուսակցության թեկնածուն է, ասում է, որ հոպայի ցույցը Էրդողանի դեմ հազարավոր մարդիկ են կազմակերպել։ Նա նաև հավելել է, որ նախընտրական հանրահավաքին Էրդողանի թիմը Տրապիզոնից և Ռիզեից աջակիցների թիմ էր բերել հանրահավաքի, քանի որ տեղից որևէ մեկը վարչապետի նախընտրական հավաքին չէր ցանկանում մասնակցել։ Շահինը հավելում է, որ տեղի իշխանությունները դեռ 3 օր առաջ զգուշացրել էին արդարություն և զարգացում կուսակցությանը, այդ տարածաշրջան չայցելել, սակայն Էրդողանը համառորեն հանրահավաքի վայրը տեղափոխել է Արտվինից հոպա, ուր ձախերը քաղաքական մեծ իշխանություն ունեն։ Թոշակառու ուսուցչի մահը հոպայում նոր հուզումների եւ բողոքի ցույցերի է հանգեցրել երկրի մայրաքաղաք Անկարայում եւ Ստամբուլում։ Անկարայում բողոքի ցույցերի մասնակիցները երթ են կազմակերպել դեպի իշխող, արդարություն եւ զարգացում կուսակցության գրասենյակը։ Կրկին միջամտել է ոստիկանությունը, տեղի են ունեցել բախումներ։ Ոստիկանության եւ ցուցարարների միջև բախումներ են գրանցվել նաեւ Ստամբուլում ցույցի ընթացքում։ ԹԴ-ի ԶԱՄԱՆ-ը տեղեկացնում է, որ Արտվինի նահանգապետ Մուստաֆա Յեմլիհալի օղլուն եւ ոստիկանապետ Մուսին Արմաղանը այս դեպքերի հետ կապված այսօր կեսօրին հրաժարական են տվել։ Նախընտրական արշավի ընթացքում սա առաջին հարցակումը չէ վարչապետ Ռաջեփ Էրդողանի ավտոշարասյան վրա։ Մայիսի 5-ին Կաստամոնու գավառում, ուր վարչապետը ելույթ էր ունենում 15,000 ընտրողների առջև, լեռնային ճանապարհի հատվածներից մեկում անհայտ անձինք նռնակ էին նետել ավտոշարասյան առջևից ընթացող ոստիկանական մեքենայի վրա։ Պայթյունի հետևանքով 1 ոստիկան էր զոհվել, 1-ը վիրավորվել։ Այդ ժամանակ, սակայն, վարչապետ Էրդողանը ավտոշարասյան մեջ չի եղել, նա լքել էր տարածքը ուղաթիռով։
Տաթև Լազարյանն էր հաղորդում, վերադառնանք Հայաստան։ Այսօր Երևանում բացվել է աշխարհահռչակ Pepsi Cola-ի արտադրության գործարան։ Արտադրանքն արտահանվելու է նաև հարևան երկրներ, բայց գործարանի բացումը կարծես այս ապրանքատեսակի շուկայական գնի վրա ազդեցություն չի ունենա, ըստ պատասխանատուների։ Մանրամասները Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժում լսենք։
Երևանում այսօր տեղի ունեցավ համաշխարհային ճանաչում ունեցող Pepsi Cola գործարանի բացումը։ Germuk International սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը բացառիկ իրավունք է վերապահված արտադրելու Pepsi ապրանքանիշով մի շարք ապրանքատեսակներ։ Բացի այդ, Հայաստանում արտադրված որոշ ապրանքատեսակներ կարտահանվեն Վրաստան։ Pepsi Cola ընկերության բիզնես խորհրդատու Էդգար Ղազարյան.
Ընդհանուր առմամբ այս պահին ընկերությունում աշխատում է մոտավորապես 140 մարդ, բայց մենք ունենք բիզնեսի ինլայնման լուրջ ծրագրեր առաջիկայում եւ մտադիրենք աշխատակիցների թվականը հասցնել մինչեւ 250-ի։
Ընկերության բիզնես խորհրդատուի խոսքով կատարվել է մոտ 22 միլիոն եվրոյի ընդհանուր ներդրում։
Ներդրումներն իրականացվել են թե շինարարության, թե սարքավորումների ձեռքբերման համար։ Ներդրումային նախագիծը դեռևս ամբողջությամբ ավարտված չէ։ Պլանավորվում է առաջիկայում տեղադրել նաև բնական հյութերի արտադրության հոսքագիծ, որը հնարավորություն կտա այլևս PepsiCo International-ին պատկանող մի շարք բնական հյութերի բրենդերով Հայաստանում արտադրել նաև բնական հյութեր։ Հիմնականում արտադրանքը նախատեսված է Հայաստանի շուկայում, ներքին շուկայում իրացման համար, բայց կան որոշ արտադրատեսակներ, որոնք մասնավորապես մեր վրաստանյան գործընկերները չեն արտադրում։ Այդ արտադրատեսակները մենք արտահանելու ենք, օրինակ ապակյա շշա, վերադարձող ապակյա շշերով արտադրանք, շշեր, որոնք նախատեսված են Վրաստան արտահանելու համար։
Արտադրվող բնական հյութերի մեծ մասն ընկերությունն արտահանելու է, քանի որ PepsiCo-ն տարածաշրջանում բնական հյութերի արտադրություն չունի։ Մինչ օրս Կովկասյան տարածաշրջանում միայն Հայաստանը չուներ Pepsi Cola-ի գործարան։ Ինչ վերաբերում է արտադրության ծավալներին, ապա ըստ Էդգար Ղազարյանի,
ծավալները ամբողջությամբ կբավարարի Հայաստանի ներքին շուկայի պահանջները, ցանկացած իրադարձությունների զարգացման ցանկացած սցենարի, այսինքն մրցակցային ցանկացած դիրքի պարագայում։ Վրաստանից այլևս չի ներկրվի արտադրանք, մենք Վրաստանից թերևս կներկնենք միայն մետաղական տարաներով Pepsi, որը որ Հայաստանում չի արտադրվում, այսինքն այնինչ որ այստեղ չի արտադրում, մենք կներմուծենք Վրաստանի շատ քիչ քանակներով, իսկ այնինչ որ Վրաստանում չի արտադրվում, մենք կարտահանենք Հայաստանից։
Իդեպ գործարանի բացմանը ներկա էր նաև Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ապրիլ ամսին հիշեցնենք գործարանում ընթացող աշխատանքներին ծանոթացավ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Բացմանը գործադիրի ղեկավարը չկար։ Փոխարենը ներկային կառավարության 1-2 անդամներ, այդ թվում էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը, ում մի քանի հարց ուղղեցին կնդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի 3-րդ հանրահավաքում Հայաստանի տնտեսության վիճակի ծանրության վերաբերյալ հակ առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքերի հետ կապված։
Ես կարծում եմ, որ տնտեսությունը եւ թվերը դրա մասին վկայում են, ոչ միայն վերականգնում է, այլ գնում է առաջ, եւ մենք ունենք բավականին լավ խոստումնալից արդյունքներ արդեն այս 4-ամսվա տվյալներով, եւ եթե անցյալ տարի մենք ունեինք համախառն ներքին արդյունք 26% աճ, ապա այս տարի մենք ակնկալում ենք մոտ 5% տնտեսական աճ։
Դեպքում ինչով կբացատրեք սննդամթերքի առաջին հանրահայտության ապրանքների ցանկացումը գրեթե ամենամյա։
Դու ինֆլյացիոն ռիսկերը ամենամեծ մակրոտնտեսական մեր այս տարի մարտահրավերներն են, եւ գիտեք, որ ամբողջ գործիքակազմը կառավարության եւ կենտրոնական բանկի կողմից կիրառվում է, եւ կարծում եմ մենք առաջիկայում կտեսնենք, որ ինֆլյացիոն ճնշումները ավելի փոքրանում են, եւ մինչեւ տարվա վերջ մենք հույս ունենք հասնենք այն ցուցանիշների, որոնք որ նախատեսված են այս տարվա համար։
Զրուցեցինք նաև գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի հետ, նա գտնում է, որ տնտեսության վիճակը լավ է։ Իդեպ հուլիսի 1-ից Ռուսաստանը հանում է ցորենի արտահանման վերադրված արգելքը, եւ ինչպես հայտնի է, Սամվել Ալեքսանյանի ընկերությունը նաև ցորենը ներկրում։ Ինչպես կանդրադառնա արգելքի վերացումը հայաստանյան շուկայի վրա, հարցրեցի Ալեքսանյանին։
Արդեն փոփոխություն կա, մի ամսից ավելի կեժանանա, ժողովուրդը կզգա։
Ինչ վերաբերում է գնաճին, ապա գործարար պատգամավորի խոսքով,
«Պետք է սաղ աշխարհում էր այդեւ, ոմենակ Երևանում չէր, սաղ աշխարհում թանգանում էր։ Միջազգային գները թանգանում էր, ստել էր թանգանում»։
Հայաստանի տնտեսության վիճակի մասին մեկ այլ գործարար պատգամավորի Տիգրան Արզախանցյանի գնահատականը.
Այս համաշխարհային ճգնաժամից հետո այսօր բոլոր SNG-ի ռեսպուբլիկաներից, որ վերցնես ցուցանիշները նայես, մերը ված չի։ Բայց մենք շատ աշխատելու տեղ ունենք, որ զարգացնենք տնտեսությունը։ Իմ կարծիքը տենց է։
Հավելենք նաև, որ Ջերմուկ Ինտերնեշնալ ընկերության սեփականատերը ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Աշոտ Արսենյանն է։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հանրապետությունում մեկնարկել են բուհական ընդունելության քննությունները, բայց անցյալ տարիների համեմատ այս տարի ընդամենը դրական միավոր ստանալու դեպքում հնարավոր կլինի ցանկացած բուհի ցանկացած ֆակուլտետ ընդունվել, որովհետև 12-ամյա կրթական համակարգին անցման պատճառով այս տարի դպրոցները շրջանավարտ չեն տվել։ Ընդամենը 1200 դիմորդ կա անցյալ տարվա շուրջ 18,000-ի համեմատ։ Թեման շարունակում է Կարլեն Ասլանյանը։
Այս տարի մարզերում որոշ առարկաների քննասենյակներ ընդամենը 1 դիմորդ կմտնի։ Պետության հատկացրած շուրջ 21,000 տեղերի համար պայքարում է 1200 դիմորդ։ Ընդ որում մոտ 2500-ը անվճար ուսուցման տեղեր են պետ պատվել, այսինքն այս տարի քննության 7.5 միավորի շեմը հաղթարելու դեպքում բոլոր դիմորդները ոչ միայն կդառնան ուսանող, այլ ամենայն հավանականությամբ նաև անվճար կսովորեն։ Դիմորդի կարգավիճակում են բանակից զորացրվածները, անցած տարի չընդունվածները կամ այլ պետությունների քաղաքացիները։ Հաշվի առնելով որ այս տարվա դիմորդները շատ լավ պատրաստված չեն, իսկ բուհերը համալրել է պետք, գնահատման և թեստավորման կենտրոնը փորձել է հեշտացնել հարցաշարը։ Մամուլի քարտուղար-Գայանե Մանուկյանի խոսքով շատերին հենց հեշտությամբ ուսանող դառնալու միտքն է ոգևորել։
Կան դիմորդներ, որոնք անազգանում գրել չգիտեն եւ դիմորդ էին ուզում դառնալ, գուցե լսելով դա իրենց իրավունքն է, բայց պայմանական կարելի ասել այդ հեշտացնելը, որովհետեւ եթե դիմորդը պատրաստ չէ, ուզում եք հեշտացրած թեստի առաջադրանքներ կազմեք, ուզում եք ոչ, միևնույնն է, նա համար ավելի բարդ կլինի։
Առաջին անգամ պետականի հետ հավասար պայմաններով միասնական քննություններ են հանձնում նաև մասնավոր բուհերի դիմորդները։ Այսօր քննասեղաններին ռուսերենի և քիմիայի թեստերն էին կենտրոնի իրավաբանական բաժնի պետ Էդուարդ Ցանտրոսյանի կանխատեսմամբ, այս տարին եզակի կլինի նաև այն առումով, որ գրեթե ոչ մի դիմորդ չի բողոքարկի ստացած գնահատականը, բայց ոչ այն պատճառով, որ թեստերն են անթերի կազմված։
Շատ պարզ տրամաբանություն է, եթե դիմորդին պետք է մինիմալ գնահատական, որպեսզի նա ընդունվի որևէ բու, նա եթե այդ գնահատականը ստանում է, 7% կամ 8% ստանում է, եւ ամենայն դեպս ընդունում է անվճար, հազիվ թե նա շատ երկար կռիֆտա 0.25 բալի համար։
Իդեպ վճարովի համակարգում սովորող որոշ ուսանողներ թողել են բուհը այս տարի կրկին հայտնվելով դիմորդի կարգավիճակում, միայն թե անվճար սովորեն։ Դիմորդների միջին տարիքը 19 է, անգամ 43-ամյա դիմորդ կա, ինչը գնահատման և թեստավորման կենտրոնում սենսացիա չեն համարում, անցած տարի 53 տարեկան դիմորդ էլ ունեին։ Մեծ զրույցում ապագա ուսանողները չէին հերքում, որ ընդամենը դրական գնահատականի համար են պայքարում։
Շատ եմ սիրում այդ մասնագիտությունը, լավ բժիշկ դառնալու ուղղությունը։ Ամիսները շատ չեն եղել պարապետը, բայց ինձ թվում է բավարար է, եթե բավարար կստանամ կընդունվեմ, դա Աստված, թեկուզ մի չարվեմ, կարևորը որ ընդունվեմ։
Իմ երկրորդ մասնագիտությունն է, հիմի անասնաբուժ եմ ուզում դառնալ։
Ռուսաստանից էի եկել, և քանի որ հայոց լեզու չգիտեի, չկարողացա անցած տարի ընդունվել, և կփորձեմ հիմա։
Ես ինքս եմ մտածել իմ մասնագիտությունը, գտնում եմ, որ ամեն կազմակերպություն իրավաբանի կարիք ունի, ամեն գործում պետք է լավ մասնագետ լինես, որպեսզի կարողանաս գործ գտնես։
Մինչ ընթանում են քննությունները, բուհերի ընդունող հանձնաժողովները արդեն հայտարարել ընդունում ըստ մասնագիտությունների։ Երևանի պետական համալսարանում առայժմ առաջատարը պատմության ֆակուլտետն է մոտ 40 դիմորդով։ Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Վաչագան Գալստյանի խոսքով ամենածանր վիճակում բնագիտական թևն է։
Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա, որ պետությունը այդքան կարևորում է եւ 20 անվճար տեղ է հատկացրել, որտեղ գիտեք, դա գայում նոր ատոմակայանի կառուցման խնդիր է դրված, այդտեղ մասնագետների կարիք անշուշտ պետությունը կզգա, բայց այստեղ դեռ դիմորդ չունենք, ռադիոֆիզիկայի հեռահաղորդակցություն եւ ազդանշանների մշակման մասնագիտությամբ դիմորդ չունենք, էկոլոգիական քիմիա մասնագիտությամբ դեռ դիմորդ չունենք։
Ամեն տարի բարձր մրցույթով հայտնի ու ամենավարկանիշային համարվող բուհերից մեկում տնտեսագիտական համալսարանում նոր են անցել 100 դիմորդի շեմը։ Ընդունող հանձնաժողովի քարտուղար Միքայել Թավադյանը չի թաքցնում դժգոհությունը։
Այս մեխանիզմը պետք է կատարելագործվեր, լավ հիմնավորվեր, նոր գործընթացին հասնվեր, էլի։ Պատկերացրեք 6 տարի այդ ձևից շարունակվի, երկրորդ կուրս, երրորդ կուրս, բակալավրիատը, հետո մագիստրատուրան, բնական ասպիրանտուրան, այդտեղ արդեն կտուժվի։
Վերադառնալով քննություններին նշենք, որ այս տարի թեստերը տպագրվել են Հայաստանում։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի ղեկավար Գուրգեն Խաչատրյանը այս տարի բացառում է անցած տարվա միջադեպի կրկնությունը, երբ 9-րդ դասանի քննական տեստից արտահոսքեր եղել։
Մարդիկ պարզ մոտենում են առանձին դեպքերով, երբեմն նույնիսկ ծանոթ մարդը մոտենում, ցավում ես, որ չես կարող օգնել, բայց նաև կարծում եմ իրանք ըմբռնումով են հասկանում, որ հիմա այն ժամանակը չի, որ դենց աչուձախ բաժանես տեստերը։ Տարբեր ճնշումներ լինում են, բայց կարծում եմ հասկանում են նաև մեզ։ Համենայն դեպս այս տարի ոչ մի ճնշում չկա, հավատացնում եմ ձեզ, լիովին ազատենք և եկեք, այսպես ասենք, սկիզբ դնենք ամենալավ քննություններին։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի մարզերում բուհերն ավելի վատ վիճակում են հայտնվել, օրինակ Գյումրիի բուհերը այս տարի դիմորդներ գրեթե չունեն, որովհետև ընդունվել ցանկացողները հիմնականում Երևանյան բուհեր են դիմել օգտվելով մրցույթի բացակայությունից, արդյունքում բազմաթիվ դասախոսներ կկորցնեն աշխատանքը, կրճատումներ են սկսվել։ Գյումրիից հաղորդում է իմ գործընկեր Սաթեն Իգվանցյանը։
Գյումրիի խոշոր բուհերից մանկավարժական ինստիտուտում այսօր դիմումների ընդհանուր վերջին օրը 51 դիմորդ էր դիմել, չնայած պետական պատվերով 73 տեղ է հատկացված։ Բուհը հիմա կանգնած է լուրջ ֆինանսական խնդրի առաջ, նշեց բուհի ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանը։
Վերջին 2 տարիները առանց այս ընդունելության տարվա բուհում պակաս ընդունվել են մոտավորապես 700-780, այսինքն նախորդ տարիներն էլ մենք արդեն ունենք այդ խնդիրը։
Օրինակ, բերեց, երբ բուհի մի բաժնում դասավանդող դասախոսների թիվն ավելի շատ է, քան ուսանողների, ու ստիպված բուհը կադրային կրճատումների առջև է նաև կանգնած։
Չի լինի զանգվածային, մասսայական, կարող է դրա թիվը 500 աշխատող ունենք, այդ 500-ի մեջ ընդամենը 5% կազմի։
Բուհի բոլոր աշխատակիցներին արդեն իսկ հիշեցման թերթիկներ են բաժանվել, որ հնարավոր է աշխատանքային պայմանագիրը խզվի։
Բոլորին հիշեցման թերթիկ ուղարկել ենք, իհարկե բացատրելով նաև, որ ոչ թե հիշեցման թերթիկը ուղարկեցինք ձեզ վաղը անպայման աշխատանքից ազատվելու եք դուք, հիմա փաստորեն փոխվում է մեր պայմանը, աշխատանքի պայմանը փոխվում է, որտեղ չի լինել ուսանող ամենա օբյեկտիվ և ամենա քիչ ցավալի պրոցեսը պետք է կարողանա ընդանալ մեր բուհում։
Դիմորդների բացը մանկավարժական ինստիտուտում փորձելու են լրացնել հեռակա ուսուցմամբ և մագիստրատուրա ընդունվողների հաշվին։ Ենթադրվում է, որ բուհը այս տարի մոտ 400 ուսանող կունենա։ Առավել վատ է վիճակը ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում, այստեղ դիմորդների թիվը 1/10-ը չի անցնում։ Ինչու չկա հետաքրքրություն տեխնիկական բուհի նկատմամբ, հարցրի բուհի ռեկտոր Վահագն Շահբազյանին։
Ցավոք մեզ հարց եք տալիս, որ պետք լինի աշխատելու տեղ։ Որնակ ինչի մեր տնտեսագետներն և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիայի ճանավարները պարտադիր տեղ ունեն և այդ մասնագիտությամբ որևէ անգամ խնդրեմ չունեն։ հիմա երկու վերջի երկու տարում մենք ունեցել ենք 250 տեղը հարյուրական ուսանողներ եւ այդ մասնագիտությունը տնտեսագիտությունը ինֆորմացիոն տեխնոլոգիա եւ էներգետիկան մենք պրոբլեմ չենք ունեցել մենք ունեցել ենք մյուս պրոբլեմ մյուս մասնագիտությունները ասենք տեքստիլ արտադրություն որը չկա վերջին հաշվով տնտեսագետ եւ իրավաբան շատ լինել է դան էլ լավ չէ որտեղ իրավաբանները ասենք չեն կարող կորձնել տնտեսագետները ինչ պիտանի դեպորտը դեսուցում չկա։
Տեխնիկական բուենտումվելը հեշտ է, ավարտելը դժվար շարունակեց ռեկտորը, սակայն եթե հնարավոր լիներ բուի շրջանավարտին աշխատանքով ապահովել, գուցե բուհի նկատմամբ հետաքրքրությունն ավելին լիներ, քան այսօր է։ Այստեղ պետությունն անելիք ունի, նշեց Վահագն Շահբազյանը։
Ես շատ հստակ մի բան գիտեմ, որ ցանկացած պետության հզորությունը իրայի միջև բաղկացած է մի շատ գործոններից, որոնցից մեկն է դա, որ տեխնիկական կրթություն զարգացված է թե չէ։ Դե հիմի ինչքան է լավ որակի մեկ մասնագետ տան, ցանկացած դեպքում նրանք չեն կարող աշխատել, որովհետև չկան այդ ճանաչումները, որոնք պետք է ապահովեն նաև այդ պետության հզորությունը։ Նայմանավանդ Գյումրիում այդ ընդհանրապես ոչ մի բան չի աշխատում։
Այս բուհում ևս բոլոր աշխատողներին բաժանվել է հիշեցման թերթիկներ, որ հնարավոր է աշխատանքային պայմանագիրը խզվի։ Առայժմ թե բուհի 117 դասախոսից քանիսը կկրճատվի, բուհի ռեկտորը հստակ չկարողացավ ասել։
Ունենք 6 դիմում ցանկացած դասախոսի իր աշխատելու կամ չաշխատելու պայմանագրի կազմելը կախված դրանից թե ինչքան ժամ ունի։ Ժամն է որոշվում է թե մենք խումբ կունենանք թե չէ, այսինքն ուսանողների քանակով։ Քանի որ մենք ունենք նաև ընդունելություն քոլեջի եւ նաև ունենք հերագայի, դրա համար հիմա մենք այդ ընդանուր ճարտարապետ ամբյունների բնավարության հետ չենք սպառվում։ Դրան մենք կանրադրանք ու կոստոսի։ Այսօր որևէ դասախոսի կրճատման մասին խոսք չի քննում։
Համենայն դեպս, որ Գյումրիի գործազուրկների բավականին մեծ բանակը նորերով կհամալրվի, դա ակնհայտ է։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան։ Մայրաքաղաքում շարունակում են ոչնչացվել կանաչ տարածքները։ Այգիների ծառերի հատման հաշվին մասնավոր շինություն կառուցելու հերթական փորձին այսօր ականատես է դարձել Էլինա Չիլինգարյանը։
Կանաչ տարածքների ոչնչացումից ու ծառահատումներից այսօր էլ բողոքում են Արաբգիրի բնակիչները։ Կոմիտաս 26 շենքի հարևանությամբ գտնվող ծառերն ու կանաչ տարածքներն արդեն 2 ամիս է պարսպապատված են։ Մի հատվածում արդեն իսկ շինարարություն է իրականացվում։ Բնակիչները բողոքում են, որ ծառեր են հատվել, ծաղիկներ ու խոտ ոչնչացվել։
Հետո քաղաքապետը խոսում է, որ մենք պետք է կանաչապատումն ավելի շատացնենք Երևանում։ Այսպես են շատացնում։
Այն եկել է քաղաքապետին ճշտ
է։ Ժողովրդին հիմարի տեղ է դրել։ Ժողովրդին հիմարի տեղ են
դրել։ Բնակիչները պնդում են, որ իրենցից ոմանք դեռ ապրիլին դիմել են քաղաքապետարան ճշտելու համար, իրականացվող շինարարությունը օրինական է թե ոչ, սակայն պատասխան չեն ստացել։
Ես անձամբ ապրիլի 8-ին առաջի դիմումն եմ գրել ես շինության համար։ Գրել են 30 օրվա ընթացքում կպատասխանեն, բայց ոչ մի պատասխան չկա առ այսօր։
Տարածքը կառուցապատողների հետ բնակիչներին չի հաջողվում հանդիպել։ Շինարարության նախագծի ցուցանակի վրա միայն մեզ հաջողվեց տեսնել սեփականատերերի անունները՝ Գևորգ Ագրամանյան, Աննա Օդաբաշյան, Նինա Մալատկովը, Լևոն Կիրակոսյան, Մնացական Հակոբյան, Անահիտ Գրիգորյան։ Հարևան սրճարանի տնօրեն, ով կառուցապատողներից մեկն է, չցանկացավ մեզ հետ զրուցել, անմիջապես հեռացավ, չկամենալով ձայնագրվել։ Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ Կոմիտաս 26-ի կցակառույցները ըստ քաղաքապետարանում համաձայնեցված նախագծի եւ շինարարության թույլտվության են կառուցվում։ Նա նաեւ ժխտեց բնակիչների պնդումները, որ այդ տարածքում ծառեր են եղել եւ հատվել են։ Անմիջապես հարևանությամբ գտնվող մեկ այլ ժամանակավորապես պարսպապատված մոտ 1000 քառակուսի մետր տարածքը վարձակալող Վահրամ Ղահրամանյանն էլ բնակիչների այն պնդումներին հակառակ, որ արդեն մի քանի պատխատու ծառեր հատվել են, Ազատություն ռադիոյի նի հետ զրույցում հավաստիացրեց, որ շինարարության ընթացքում ոչ մի ծառ չի հատվել եւ չի էլ հատվելու։ Նա մեղքը բարձեց բնակիչների վրա։
Որ ես չեմ տեսել այսքան ժամանակ, որ բնակիչները տեղից օգտվել։ Ոչ մեկ։ Այսինքն իրանք ինչքան կարացած զիպին են դստել տեղ։ Ամբողջ ժամը զիպիրակոտակվել, մենք ամառը հավաքում ենք։
Բնապահպան Կարինե Դանիելյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ անգամ եթե ծառերը չհատվեն, ապա վատ խնամքի եւ ասֆալտապատման հետևանքով դրանք կարող են ինքնաբերաբար չորանալ։
Դա ամբողջ քաղաքում այսպես ուղղակի ջնջելով գնում են։
հիմա քաղաքի այս զարգացումը որ գնում է, իհարկե ամենավատ առումով կենտրոնն է, բայց նաև այդ կենտրոնից դուրս են գալիս եւ առաջինը հարվածի տակ ընկնում է հենց Արաբկիրը։
Բնակիչներն այսօր արդեն ստորագրահավաք են սկսել նամակ դիմումներն ուղարկելու 15 տարբեր ատյաններ ՀՀ նախագահին, վարչապետին, բնապահպանության նախարարություն եւ այլն։
Մենք չենք ուզում ոչ մեկին, որ նախանձությունից ելնելով կամ ինչու չենք ուզում փող աշխատեն, թող աշխատեն, բայց ոչ մեր թթվածնի հաշվին, ոչ մեր առողջության հաշվին, ոչ մեր հանգստության հաշվին։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագիրն ավարտենք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանի ռեպորտաժով։ Այսօր հունիսի 1-ն է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, մայրաքաղաքում տոնական դրամադրություն է, երեխաների համար բազմաթիվ տոնական միջոցառումներ են անցկացվում։
Այսօր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն ավանդաբար տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպվում երեխաների համար, թե մշակութային օջախներում, թանգարաններում, ուսուցասրահներում, թե զբոսայգիներում, թե դպրոցներում ու մանկապարտեզներում եւ նույնիսկ գիտությունների ազգային ակադեմիայում, որտեղ երկար տարիների ընթացքումից հետո այս տարի կրկին տոնական էր ակադեմիայի գիտաշխատողների երեխաների համար։ Նրանց նոր գրենական պիտույքներ, կավիճներ ու շոկոլադ նվիրեցին, երեխաներն ուզածի չափ նկարեցին Բաքու, ցուցահանդես բացեցին, երգեցին, պարեցին, մի խոսքով իսկական տոնական օր։ Այս միջոցառումը կազմակերպել էր Ակադեմիայի ինստիտուտների Միացյալ Արմյութենական կոմիտեն, որի նախագահ Կիմա Միքայելյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր.
Ինչ մեղք ունեն այս ցերեկուցին մասնակցող երեխաները, որ ծնվել են սոցիալապես անապահով, համարի աղքատության շեմին գտնվող ապրող գիտնականների ընտանիքում, որոնց ծնողները, պապիկները, տատիկները այդպիսի հնարավորություն չունեն, որպեսզի նրանց հոգսաշատ կյանքում կարողանան շատ ուրախ ռոպեներ ստեղծել։ Այդ իսկ պատճառով մեզ մոտ դա ավանդույթի բնույթ է կրում։ Մենք այս օրերին հավաքում ենք մեր երեխաներին, նրանք գալիս են, ուրախանում են։
Մեր երեխաների իրավունքները որքանով են պաշտպանված այսօր։
Շատ քիչ։
Համարում եմ բոլորովին պաշտպանված են։ Ես օրինակ ոչ մի հեռանկար չեմ տենում իմ թոռան համար։
Տեսք երեխաները մեծերի հոգսերին անհաղորդ իրենց համար անհոգ նկարում էին պարում ու ասում, որ այս տոնը իրոք շատ են սիրում։
Մեծ ուրախություն, որ բոլոր երեխաները ինձ շատ ուրախ են զգում, ազատ եւ ամբողջ քաղաքը տոնում է այս տոնը։
Իսկ մայրաքաղաքի կենտրոնի մեկ այլ հատվածում Հյուսիսային Պողոտային հարող Տերյան Կողբացի փողոցների խաչմերուկին տարածքում այնքան էլ տոնական չէր մարդկանց տրամադրությունը, թեև նվագում էր փողային նվագախումբը, բայց ոչ թե Բաքում, այլ արդեն նախկին Բաքում, որը ներկայումս մի հսկայական փոս է 3 շենքերի արանքում։ Այնտեղ էլ շենքերից ընդամենը 5 մետր հեռավորության վրա հանրային գերակա շահ ճանաչվելով քանդվել են խաղահրապարակն ու տարածքը եւ մի 12 հարկանի հսկա էլիտար շենք է կառուցվում։ Այսօր հենց այդ փոսում, որ ապագա էլիտարի հսկայական հիմքն է, բողոքի ակցիային կազմակերպել շենքերի բնակիչները, փաստաբաններ, բնապահպաններ, ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության падգամարունների հետ համատեղ, ու ինչպես ասում էին վրդովված բնակիչները,
«Այս շենքը որ սարքենք, մենք ուժը գաղութի մեջ կեղնենք, ամբողջ կփակի մեր տները, դուրս եմ գալի բալկոն մի քիչ օջն չեմ, հիմի չեմ կարող»։
Բնակիչներից Վարդան Գերավետյանի խոսքով էլ
մարտի 1-ին 2007 թվականի 347 որոշմամբ այս տարածքները համարվեցին բացառիկ երկաշահի ոլորտ եւ տրվեցին Սամվել Մայրապետյանին իրացնելու համար։ Սա ոչ Մայրապետյանին, ոչ մեկին թույլտվություն չի տրվել սա քանդելու համար։ Երեխաները ունեին խաղահրապարակ, հիմա զրկվել են դրանից։ Այդ ամեն ինչը բերում է նրան, որ մարդիկ նկում են քաղաքը։
Նմանատիպ մեկ այլ բողոքի ակցիա այսօր տեղի ունեցել Երևանյան մեկ այլ Բաքում, Նալբանդյան 106 կոտորակ 1 հասեյում, որտեղ նույնպես Բաքում էլիտար շենք է կառուցվում, եւ այսօր բողոքի այս ակցիան սկսվել էր հենց այդ Բաքից, ու ինչպես նշում էր ժառանգություն խմբակցության падգամար Անայիկ Բախշյանը,
այո, այնտեղ մանկապարտեզ է քանդվել, մանկապարտեզ է քանդվել։
Ոստիկանության նախկին մանկապարտեզ։
Այո, ոստիկանությունը վաճառել է անցյալ մայիսի 24-ին սեփականության վկայական ունի ավակշինը այդ մանկապարտեզի նկատմամբ։
Վերջո այս ամեն ինչ կեր լուծում պիտի գտնենք։
Որպես ազգային ժողովի падգամավոր պիտի արձանագրենք, որ մեր պետության մեջ օրենք չկա, գրված կարող է կա, բայց չի գործում, կան միայն առանձին մարդկանց շահեր, 50-60 ընտանիք են։
Ժառանգության մեկ այլ պատգամավոր Սյոպա Սաֆարյանը պնդում է.
Ուզովակի հարցակում է քաղաքի, քաղաքային մշակույթի, բակային տարածքների վրա և ուղղակի պետք է հասարակությունը միահամուռ դեմ արտահայտվի նման քաղաքաշինական ծրագրերին։
Վերջապես ինչքան կարելի է խոսել մի բան, հանրապետության նախագահ, վարչապետ, խոսել մի բան, բայց անել մի բան, բա քաղաքապետը, այս նոր քաղաքապետը երթուն պատար է ուտում, թե ինքը ամեն գազոնը պահպանելու է, բայց իր ստորագրությամբ գազոնի վրա շենք են սարքում, իր թրթությամբ քանդում են այս բոլորը, գիտեմ ինչքան կարելի է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր, մեր հաջորդ ծրագիր առավոտյան ժամը 9-ին է։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am, այստեղի դեպ կարող եք նաև դիտել իմ գործընկերների պատրաստած տեսանյութերը։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք եմ մաղթում։
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.